24. og 4. júli 1970 Elín Gunnlaugsdóttir á elliheimilinu Felsenda í Miðdalarheppi í Dalasýslu.
Hérna var ekki bárðunum minn á jökli, var það ekki raulað?
Jú, það held ég held að lest þú þá við minn.
Lá mér að heyra hvernig var raulað.
Ég man ég upp að því. Bárðunum minn á jökli, lest þú þá við minn. Ég skal gefa þér lóna innan í skóna, hann er skotna plóna þegar það þarf að prjóna. Lekkar brot í bátinn þinn, hálsjöf undir hestinn þinn, morið lamba gemur skjölum betur ef þú þær vel.
Já.
Það var Ról Raulason, þetta var svo skil blaglaus, þetta var Raulason með krakka og ganni sínu.
Var þetta Raula mestu krakka?
Já, það er bæði og svona við hún linga og svona.
Já.
Það var Raula þátt þær fyrir þetta, hann mætti Raula svona kvöldvökum.
En þetta hefur ekki verið sérstaklega haft þegar þeft var?
Jú, stundu var það Raula.
Var ekki, já.
Nei, var oft Raula þeft var.